1 Timothy chapter 4. I can't get no aurori timinuro in RPC belip le matre e. Holy Spirit no kespait ait in tepan aurama pin no aurit ni in RPC belip le matre e. Re ni RPC belip re e sono. Auron in arlon tegna re ait elpiti re e mas kokelek no. Ke arwan ait re e anno. Reni in tres etep ait ke tre e pasin elpetiv in trañ vulpul ke tres mo tres la ait anno. Aurama in aures vauna ait ke armo sule elpetiv re e sonore aware temin vro in arlon. Ni in termo re temin vro sule ene. Nuare re e no. Kerwe weina akte ke lin klon arneu pait re kokelek re e ke elire re e no tuwana lin klon amyei re entuntun. Elin ektek. Ni sonere aurestek re temin in elin ar ki wurow ke wurow elin ar ep temin ke aurestek na re otuw elen in relin ar any. Elin ke kot no kore otu sone in et. Temin uro toto belip ke to save na ait pisenji e ne in atet at ain ke ato thank you na yi. Kopne o tartar kot ko no yi kore kamtatana ke kron monomon pien. Pene ke etlin ato silek na otako kot ko. Etlon atet ke ates thank you na God na o sonore. At in God e ke beten ete ne tukore o sonore kro oli. Timothy no mas aumen penen ni umon in awo mul in Christ. Pene e awko mul awa in awkis patre temin uro natro belip no ait sonere. Ena ni mon inyauku mol in Christ Jesus e. Ke e kit nuku na re ait pisen et na toto belip na sone ke re save mon mon re ni elen na kromo e sule na yi ke e tukwanan ana. Elin aklon patnya re ait elpiti ke re ait intraan wilpul sono. Re ait elin ker e promien re e suno tuku a mol in pasin re e ni tro. Re o elin truanan pasin gotik pil in re mas avro ono. E mas akli riyim na re ait suno re ke e mas akwanan tawantan mer er in auku en tam ak tunukun in akwanan re pasin umon piyen na talukun in god e. E auku sawe pene e tetuanan re tawantan welen-welen in tato re exercise in tet ep lik lemat ete ene in admin nukun. Ke o sone tuko arpim e tepan antuntun pien. Elin ke pene e atuanan re pasin omon pien natalkon in god e. O sone awo e ato nukutikin. Ke osone klon awo alpim e tawantan tartar nan kene piyen ene ke pin no tawana in et atet life God ko promisim et in atet no. At jawis nan kene sone at wulkon ke et ni tartar mas atlon ektek na at sone ke et mas ato belip na yi. Kopne et to belip ektek na God ekmen pene piyen no. Ino ni in awo re ni tartar ne enian ke au atna in aute etne ni in tato belip na yi ene. Ke etne tet ep na yi in awo et monomon pien. Pene ke etna tet na yem pem mol yi e nukutikin ene. Et mas ato mol in ate tre temin vro sonere ke atmo re sule in re mas arwanan. Reklon arneu e pene ni warma unyua. Elin ke elore elin aunina pene ena ni piyen. Elin ektek. emas auku repasin omon-omon piyen tare ni tro belip unu arneu pat e ke arwanan i. Emas aukis re aj omon-omon ke awo omon-omon piyen. Emas auku repasin omon inyak pilik tek re ni elen anok ke emas auku belip na god ke emas akmin pene o kelwenek tek na talukon in god e. Nana kene kewa awos patnya tepan ya awoma. Emas akmo tek-tek na mol in ak es ait in god e in re ni arlon. Ke awkis wawna ait remen re ait sonare in re arlon ke arwanan. Ke akmo resule kemtatana in re mas awro savena ait sone. Elin akmin mina e in awko mol pene god ket e pene present tem re ni terwawatan na mol in sios kertatuan e. Ke tem sono tako re kes ait profet in god ket e nukun in awko mol sono. Elin akmin mina e in akmo tek-tek na mol eye sonere. Ta re ni tartar arne pasin ke mol eye na pene mon ke tekmar kwa. Emas akne waktek na repasin eyen tam ke mul ena tuku in tukmu re temin wurau sule ena. Ke pene e aknu yempe mul sonare, god awo e epin ke re ni na terlon e aj enotuana.